polica ne sme biti v stiku z fasado. Čeravno je v današnjem času okenska polica še dosti bolj pomembnejša, ravno zaradi tega modernega načina gradnje. Tu se ravno potem začnejo težave. Zunanja polica, bom rekel, je praktično skoraj naloga fasaderja. Po mojem najboljši pa pomeni drugi nivo tesnenja pod okensko polico.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 31. epizodi podcasta Hiša. Danes vas z vami
Barbara Šubic
in Boris Štrakl. Z nama v studiju pa je strokovnjak za zunanje in notranje police Dušan Ribič. Dušan, dobrodošel v hiši. Kako si?
Ja, v redu. Ponedeljkovo.
Ja, daj povej, Dušan. Koliko dolg si že na poti, da si prišel ob 10. zjutraj do nas v žiri?
15 do 7 sem štartil z štajerskega dela. Že do Ljubljane je izziv tu, čez Ljubljano pa do sem pa že tretji izziv. Tako da pač ja, vedno je to tak pot do Ljubljane. Vedno bom rekel, skoro loto, ne? Že do Ljubljane. Ampak pač takšna situacija je. Dež pa ponedeljek in z rahlo zamudo prispel v žiri.
Smo ti zelo hvaležni, no, da si vzel tele 3 ure in pol skor danes.
Z veseljem.
Je pa fajn slišati, da niso žiri problem, Ljubljana je problem.
Točno tako.
Z Dušanom bomo v tej epizodi govorili o policah, zakaj je to tako zapostavljena tema in o tem, kaj pa vseeno dobro vedeti o policah.
Evo pa preden začnemo res debato o policah, Dušan, da te predstavimo. Dušan Ribič prihaja iz Jurovskega dola, središča občine Sveti Juri v Slovenskih Goricah, in je po šolanju v kovinarski stroki in prvih delovnih mesecih v Mariboru svojo kariero začel v Nemčiji in Avstriji. Po nekaj letih dela v tujini se je vrnil v Slovenijo in zdaj se že več kot 20 let v avstrijskem podjetju Eder ukvarja s policami. Ima izkušnje pri prav vseh korakih, od proizvodnje, montaže do svetovanja in prodaje. Od leta 2014 dalje je prevzel vodenje prodaje v Sloveniji. Lansko leto je torej Dušan praznoval 20. obletnico zaposlitve pri podjetju Eder Helopal, ki bo naslednje leto praznovalo 60. letnico svojega obstoja, leta 2025 pa bo na vrsti prav posebni jubilej, in sicer 30 let podjetja Eder Helopal d.o.o. v Sloveniji. Dušan pa ni polno zaseden samo v službi, ampak tudi v privatnem življenju. Je poročen in ima 2 že skoraj odrasla otroka, hčerko in sina. V prostem času se ukvarja z igranjem nogometa, kjer je od 2011 tudi vodja veteranske ekipe, nogometni klub Jurovski dol, s katerimi so v lanskem letu dosegli največji uspeh in sicer postali so državni veteranski podprvaki. Čestitke, Dušan.
Hvala.
V klubu je deloval tudi kot pomočnik trenerja mlajšim sekcijam, kjer je igral tudi njegov sin. Do lanskega leta je bil tudi podpredsednik športnega društva Sveti Juri v Slovenskih Goricah. Dušan pa je aktiven tudi politično. Že 3. mandat je v občinskem svetu, lansko leto pa ga je zamikal tudi boj za županski stolček, vendar se mu je na koncu predvsem zaradi družine odrekel. Dušan pravi, da se po prihodu Abrahama nekoliko umirja in da umirjenost ženo iščeta predvsem v naravi z odkrivanjem novih poti in lepot z električnimi kolesi. Zase Dušan pravi, da je deloholik in perfekcionist, kar bi naprej povedano lahko prav z lahkoto tudi potrdili. Dušan, glede na to, da si deloholik, kdaj običajno zjutraj vstajaš in kdaj običajno hodiš zvečer spat?
Zjutraj vstajanje, to je vedno problem. Zelo, zelo rad dolgo spim.
Nisi jutranji človek.
Ne, jaz bi za mene bi bilo idealno tako ob 10. začeti delati. Vstati ob 9. ne ob 6. Vstajam res težko. Mislim, jaz komaj čakam vedno, da je že petek, da rečem, to pa je zadnji dan, ko moram vstati, ne, ker za vikend res, če nimam dobenih obveznosti, vsi radi spimo, cela družina,
res.
Do 9-10. Zvečer pa res potem službeno pred 7. uro, malo kdaj, doma.
Doma.
Ja, potem pa še vse ostale obveznosti, tako da zjutraj težje vstajati, zvečer pa mi ni problem dolgo delati.
Ja, če ob sedmih prihajaš domov v službe, kam stlačiš med sedmo in deseto, dvanajsto zvečer še vse te aktivnosti?
Ja, gled, to se vse najde.
Dobra organizacija.
Točno tako.
Pa če kar začnemo z temo, ko smo se pogovarjali o policah, vsi imamo občutek, da so police zapostavljena tema. A imaš tudi ti tak občutek in a recimo kak drugače v Avstriji, kjer si tudi zelo aktiven oziroma bil?
Tako ja, okenska polica marsikdaj na sejmih, ko smo prisotni v Sloveniji, vsaj kar sem na tem našem področju jaz bolj aktiven, slišiš ljudje, bi okenska polica, mogoče jaz sploh ne bi več potrebovali, ne? Ker ne bomo imeli več zunaj rož, ne? Notraj tudi, bom rekel, z notranjih prostorih tudi ni več toliko, kot je bilo svoj čas, da je bilo polno vseh stvari odloženih. Tako da marsikdaj slišiš, ja, okenske police, to je tema, ki, zakaj bi se mogel nekdo to z tem ukvarjati. Če ravno je v današnjem času okenska polica še dosti bolj pomembnejša, ravno zaradi tega modernega načina gradnje.
Kaj konkretno misliš s tem, recimo moderni način gradnje, pa zakaj je polica zaradi tega še pomembnejša?
Zaradi tega, ker se zadnjih, bom rekel, 10 let gradijo te bolj hiše z ravnimi strehami, kubus varianta, recimo tudi rečem škatlasta hiša, ne? Se pravi, hiše so vedno bolj ranljive, hiše brez napuščev, vemo, tako danes dežuje, potem, kot normalno dežuje, teče voda po fasadi in ravno ta stik okno, fasada, okenska polica je potem najbolj na udaru sva, so tudi prinesla tu zraven senčila, se pravi skrita bodila senčil, to so, pač bom rekel, krater, krpan variante, se pravi vgrajena bodila v špaleto in ravno tu prihaja največkrat do zamakanja zaradi slabega načrtovanja.
Dušan, pa če sam najprej poslušalcem razložimo in se malo sredotočimo na zunanje police, kakšne vrste zunanjih polic poznamo?
Se pravi, če bom začel to, kar je v Sloveniji najbolj pogosto vgrajeno, je to naravni kamen. Se pravi, naravni kamen, granit, tudi marmor, vidiš, ki je vgrajen, če ravno vemo, da marmor za zunaj ni priporočljiv.
Zakaj ne?
Ker je opojen, preveč opojen.
Okay.
Se pravi, zunaj, če se že uporablja granit, bi se naj načeloma tudi bolj uporabljalo 3 cm in tudi bi granit praviloma moral biti zunaj premazan oziroma impregniran. Se pravi, sama površina kamna je porozna. Ne? Se pravi, obstaja, ampak to je že bolj detalj za kamnoseke, ne bi rad zdaj tu mogoče kakšnih napačnih informacij dajo, ampak po mojih informacijah obstajajo potem bolj porozni kamne, se pravi cenejši kamne, bolj gosti kamne pa so tudi dražji. Ne? Ampak v Sloveniji največkrat vidiš pač vgrajene okenske police iz naravnega kamna, tudi marsikdaj doreče, ja, tudi če na pokopališču vzdrži kamen, vemo koliko let, zakaj ne bi pri hiši. Ni problem, da ne bi vzdržal, težava je v sistemski rešitvi. Se pravi pač sama polica kamnita nima dobene sistemske rešitve.
Sistemska rešitev pa pomeni?
Sistemska rešitev pomeni ravno zaradi tega načina vgradnje, da polica ne sme biti v stiku z fasado. Se pravi, moraš zunaj pač imeti sistemsko rešitev ali stranski zaključkov. Zdaj veliko krat vidiš tudi te površinske otore, 4-5 cm od roba pa 1 cm globine. Ne? S tem pač ublažiš, bom rekel, to umazanijo, ki drsi levo in desno po fasadi. Se pravi, to je pač slabost, bom rekel, kamna, da nima sistemske rešitve oziroma se nobeden ne ukvarja za to sistemsko rešitve. Obstajajo sistemske rešitve tudi za kamnite police. Pa če se mogoče dotaknemo avstrijske smernice, ki pač predpisuje pravilen način gradnje, se pravi, v smernici, ki je bila sprejeta leta 2012 piše, da pač mora imeti polica sistemsko rešitev. Se pravi, mora imeti sistemsko rešitev, da ni stiko z fasado oziroma tudi priporočen naklon police je napisan v tej smernici.
Do tega še pridemo malo bolj podroben. Prej sva govorila o zunanjih policah in si naštel pač, da večina je še zmeraj pri nas v Sloveniji se ugrajujejo kamnite police. Če niso kamnite, so kakšne še lahko?
Potem obstaja tudi tehnološko obdelan naravni kamen, to je helopal, se pravi naša polica, ki jo tržimo mi. To je bom rekel, v Sloveniji vsi rečejo to, da je umetni kamen. Ne? Se pravi,
ja.
Pravilni izraz je tehnološko obdelan naravni kamen, saj je 80% mletega marmorja. Pred 70 leti v Avstriji je pač strokovnjak razvil ta sistem oziroma model police, ker je rekel, ob oknu mora biti material, ki je toplotno izolativen in neopojen. Se pravi, iz tega vidika je nastala iz naravnega kamna helopal, tehnološko obdelan naravni kamen. Se pravi, polica izredno topla in neopojna. To je bistvena prednost pač pred naravnim kamnom. Potem obstajajo še zunanje aluminijaste okenske police, ki imajo tudi prednost pa slabost, tako vsak material ima svoje prednosti in slabosti. Tudi helopal recimo ima malo večjo raztezanje, ne? Ampak zato imamo potem sistemsko rešitev stranskih zaključkov, se pravi, ki tudi dovoljujejo raztezanje police in pa zaščito fasadi. Aluminijaste police imajo to prednost, da jo lahko dobiš v vsaki barvi, skoraj v vsaki barvi, ki si jo zaželiš. Vedno bolj pogosto so zdaj zunanje police oziroma tudi okenske obloge pri lesenih oknih ali pri PVC oknih, aluminijaste obloge in pa senčila v strukturnih barvah. Se pravi, DB je kar fejs popularna, pa 70-16 fajn strukturna. Se pravi, to je prednost aluminijaste police, da lahko dobiš v kakšni barvi si zaželiš. Ima pa mogoče tudi slabost, da je slabše izolativna, ne? In pa mogoče tudi slišanje dežnih kapljic se bolj sliši na aluminijasti polici kot na helopalju ali pa kamniti polici.
Se pravi, imamo nekako tri zunanje tipe polic, pa recimo, da pokrijemo s tem večino zunanih polic. Imamo naravni kamen, potem tehnološko obdelan naravni kamen in pa aluminijaste police. Bi si upal oceniti, ali pa mogoče imaš tudi podatke, kakšen je delež katerih?
Mislim, da je v Sloveniji še vedno delež kamna vsaj na privat hišah, bom rekel, 90% naravnika, 90 po mojem občutku, ampak to se pravi, to je nepreverjeno, ampak to, kar vidim na terenu, kar res pokrivam celotno Slovenijo, 90% je kamnite police. Z razloga verjetno to, da je hitro dobavljiva tudi, ne? Se pravi, skoraj v vsakem kraju je kamnosek, ne? In fasaderji so tisti, ki potem najbolj hitro lahko takšno polico dobavijo in pa vgradijo.
Sledijo potem aluminijaste ali ne?
Smislim, da so potem aluminijaste, potem nažalost na tretjem mestu helopalova polica, kljub temu, da ima, bom rekel, najboljše lastnosti.
Zdaj pa sledi eno zelo zanimivo vprašanje, ki se pojavlja na vsakem objektu. Kaj in kako je treba pripraviti pred samo montažo polic?
Ja, to pa je spet velik izziv. Ne? Stranke, bom rekel, marsikatera stranka že danes lahko na spletu prebere, bom rekel, načine vgradnje materialov, se že malo pozanima. Potem seznanja tudi ze strani naših partnerjev, ki tržijo naše produkte. Seznanjamo, bom rekel, tudi naše partnerje na izobraževanjih. Potem smo prisotni na sejmih, kjer tudi stranke obveščamo ali osveščamo, zakaj je sploh zunanja okenska polica tako pomembna. Potem pa se dosti krat zgodi, da na stranke pokliče, ja, zdaj pa ti vaši partnerji ne želijo tega vgraditi oziroma naši partneri so praktično najbolj ti, ki izdelujejo okna oziroma oknarji, mi imenujemo, ki tržijo zraven naše produkte in tudi niso tisti ravno pravi naslov za vgrajevanje polic, ne? In tu se potem začnejo težave, ne? Fasaderji pa nažalost niso vsaj večinoma ne šli z korak z časom, da bi bili seznanjeni z temi stvarmi in marsikdaj se zgodi, da je potem ravno zaradi nepoznavanja sistemskih rešitev pride do napačnih vgradenj. Prvo, kar bi moralo biti, je že tudi projektna dokumentacija. Ne? Vemo, da pač pri enostanovanskih vgradnjih se pač, bom rekel, projektanti ne držijo toliko oziroma stranke sploh ne vejo, kaj bi želele, ampak pri več stanovanskih objektih oziroma večjih objektih pa je naloga projektanta, da v štartu že razpiše pravilno sistemsko rešitev okn oziroma pač tudi sistem okna, potem kakšno senčilo bo in na osnovi teh podatkov, ki mu investitor pač da, mora on vede, da mora biti tu potem tudi sistemska rešitev zunanje okenske police. Ker pa je to tako, bom rekel, bolj površno napisan in tu se ravno potem začnejo težave. Niti finančno ni ovrednoteno, koliko bi to zdaj stalo in potem sploh vidimo na večjih objektih, dobiš popis, na katerega izredno težko daš odgovor oziroma sploh, koliko bi to stalo. Fasader včasih tudi ne pogleda to, ker mu ni pač okenska polica toliko pomembna, njemu je sistemska rešitev fasade bolj pomembna in čisto odvisno potem od nadzornih, kako to gledajo, ne, ali bo to pravilno vgrajeno ali pa ne. In tu potem se dogaja, bom rekel, pač take bolj prepiranja na objektu, ne, ker potem nas pač probajo pozvati oziroma mi probamo, preden damo sploh ponudbo poklicati projektanta, da ga vprašamo, kaj sploh on želi in dosti krat sam ne ve, kaj želi. Ne. In tu je težko, ne, kaj zdaj sploh to ponuditi. Vemo, da naša sistemska rešitev stane malo več kot navadna polica. Ne. Vemo pa tudi, zakaj. Ne. In zdaj nekdo, ki ni pripravljen dati, bom rekel, nekaj več za sistemsko rešitev, prevzame tudi privat investitor svoja, govorim, prevzame tudi odgovornost, če bomo kje čez čas kaj zamakalo na objektih, vemo, kdo je odgovoren za nadzor in potem tudi na koncu svoja mora z svojim podpisom tudi zagotavljati kvaliteto gradnje. In ravno tu z tega vidika se je v Avstriji leta 2012 spisale smernice pravilne vgradnje, ne samo okenske police, tudi sistemskih rešitev. Se pravi, smernice so nastale ravno zaradi tega, ker je prišlo do preveč sanacij, sploh pri zunanjih policih, do poškodb fasad. Ne? In tu potem zavarovalnice teh stroškov ne pokrivajo zaradi napačno vgrajenih sistemov. In tu je leta 2012 v Avstriji nastala smernica, ki jo mi pač želimo v Sloveniji tudi predstaviti. Vemo, da ima Avstrija res skoraj na vseh področjih izredno stroga pravila in v teh smernicah res točno natančno piše, kaj vse mora biti glede okenske police, pa tudi sva ostalih stvarih. Ampak kljub temu, da je Avstrija, bom rekel, tak daleč napredna, da ima smernico, sem bil letos na enem izobraževanju v Avstriji, kjer je bil tudi izvedenec za to stroko in je omenil, da imajo kljub tej strogi smernici imajo na letnem nivoju za 500 milijard evrov škod zaradi napačno vgrajenih polic. In potem smo se potem z obraževanjo malo tudi pogovarjali, sem rekel, mi v Sloveniji pa nimamo nobene smernice, ne, na katero bi se lahko pač zgledovali ali bi imeli vsaj pisno napisano, pa nimamo nekih velikih škod, vsaj ne uradnih, ne.
Ja, jih v resnici nimamo ali niso sam zabeležene?
Niso zabeležene. Škode so definitivno, ampak verjetno je to poklicna deformacija, da jaz pač to prvo, kar prijem, ne, ali pa ko se že peljem, pogledam, krog vidim, ne, to so res hiše, moderne, danes vse temna okna, strehe temne, bele fasade in tu čez en mesec vidiš te sledi umazanije, bom rekel, že po enem mesecu.
Ja, prej si omenil, da vaš sistem ali pa sorodni sistemi, sistemske rešitve vgradnje polic, tudi od ostalih konkurentov, so nekoliko dražje kot recimo zgolj police, ki jih lahko kupimo mogoče na več različnih mestih, malo bolj za dostopno ceno. Se ta razlika v ceni zelo, zelo hitro povrne v trenutku, ko je škoda na objektu narejena. Je pa res, da se številni ne zavedajo, kaj napačna vgradnja polic pomeni in koliko hitro se te poškodbe lahko pokažejo. Dušan, kaj so najpogostejše poškodbe? Mal si že omenil, si že nakazal in koliko hitro se pokažejo, če so police ugrajene, zunanje police ugrajene napačno.
Poškodbe se kar že hitro vidijo. Smo že bili prisotni tudi na objektih po enem letu, se pravi enostanovanske hiše po enem letu, ker pač ni bil vgrajen naš sistem, ampak nas potem vseeno prek spleta najdejo, da smo res eden vodilnih podjetij, ki se ukvarja izključno samo z okenskimi policami, se pravi sistemskimi rešitvami, ravno zaradi teh, bom rekel, poškod, ki nastajajo. Se pravi, ravno tisto neusklajeno delovanje pri vgradnji, kdo je zakaj odgovoren, se pravi odgovornost zunanja polica, bom rekel, tako je praktično skoraj naloga fasaderja. Se pravi, brez okenske police on načeloma ne more zaključiti fasade. Ali je zdaj to kamnita polica, ali aluminijska, ali je helopal polica, ali bilo katera druga polica. To je praktično njegovo delo, da on na objektu reče, da pač ne vgrajuje druga kot naravni kamen, ne vem, če je to pravi odgovor. Že ko je bil on na objektu, pa vidi, da recimo les, alo, okna, kondenčenje od spodaj, men skrita vodila senčil. V tem trenutku bi on že moral stranki povedati rešitev za okensko polico. Ne da potem, ko stranka sama ugotavlja, mogoče pa to nije oziroma seznanjena že ze strani vas, da pač, če ne bo kupila okenskih polic pri vam, da vi že, mislim, da vseeno opozorite, da mora biti pazljiva, sploh če so ta, bom rekel, skrita vodila, ne, pa kondenčene od spodaj. Potem še sliši informacije na sejmu ali na spletu in potem bo fasaderjo omeni, verjetno pa sama kamnita polica ne bo dovolj. Ne, in potem on reče, ja, ok, če pa to ni dovolj, pa si vi morate sami poiskati polico pa vgraditi. To so odgovori, ki jih slišim na objekti. Da stranka pač, če želi kaj druga kot naravni kamen, si pač mora sama iskati, da oni ne vgrajujejo druga kot naravni kamen.
Je vgradnja drugih polic toliko bolj zahtevna oziroma pravilna vgradnja drugih polic ali je toliko dražje?
Sama vgradnja pač dost lažje, verjetno ne toliko natančna kot mora pač biti pri sistemski rešitvi. Se pravi, če imamo kamnito polico, pač ni do menega zaključka, ne? Ali je to na levi strani špaleta 3 ali je 2 pa pol, ni toliko natančno kot pri sistemski rešitvi zaključko, ko gremo res v milimetre. Vemo, da je v gradbeništvu milimeter težko narediti, ne? Že izmeriti, narediti, vgraditi, ampak sistemske rešitve so tako, da bi vsaj približno na milimeter lahko naredili. Če no, mi v gradbeništvu rečejo, da se meter začne od centimetra naprej. Sam način priprave je pomemben, tudi način vgradnje je izredno pomemben, ne? Ampak to je potem tudi tisti, ki vgrajuje, mora vedeti, kakšen način vgradnje bo izbral, ali bo vgradil polico z montažno peno, kar je dovoljeno, se pravi, potem mora biti polica polno zapenjena. Polno zapenjena pomeni, da ne sme biti praznih žepkov, ker v praznih žepkih, sploh pri aluminijasti polica, nastaja kondens. In ta kondens pač ostaja v podpolico ali gre v fasado ali za fasado. Vekolikor je samo kondens, verjetno ne naredi še toliko škode, kot pa kakšno zamakanje, sploh pri skritih vodilih senčil.
Se pravi, bistvena zadeva je, da se že v fazi projektiranja vse natančno doreče in pol ne bi smelo prihajati do takšnih problemov.
Točno tako. Se pravi, če se že v štartu ve, aha, bo zunanja polica aluminijasta, vemo, da pač mora biti fasada pripravljena pod naklonom, se pravi, naklon zunanje police bi naj bil pravilno na 5 stopin ali več, se pravi, tudi fasada mora biti v temu primerno pripravljena. Drugi način vgradnje, po mojem najboljši, pa pomeni drugi nivo tesnenja pod okensko polico. Se pravi, drugi nivo tesnenja, oziroma bazen, kot se pač moče lažje razume, banjica, pomeni, da imamo vodotesno izvedbo pod polico. Se pravi, drugi nivo tesnenja je zahteva pri leseni gradnji. Se pravi, kljub temu, da imamo mi sistemske rešitve, za katere imamo certifikate glede vodotesnosti, pri leseni gradnji je pomembno, da se od spodaj pripravi fasada, ležišče, vodotesno. Kljub temu, da imaš sistemsko rešitev in ali vgrajuješ z peno ali pa z odprto fugo. Se pravi, drugi nivo tesnenja pri leseni gradnji je zahtevan, pri klasični grajeni hiši pa ni potrebe, če imaš sistemsko rešitev na polici, da bi morala biti drugi nivo tesnenja. Ampak po mojem je najboljša rešitev drugi nivo tesnenja, odprta fuga, se pravi bazen, in potem, če se ustvari kakšen kondens, ali je to pri kamniti polici, ali pri aluminiji, pri helopalu, se pač ta kondens ne ustvarja, ker je polica toliko topla, ne? Ali pa če slučajno se ustvari, vedno lahko izpareva.
Zdaj ta drugi nivo tesnenja, če ga sam mal probamo približati poslušalcem, se pravi, če se postavimo zunaj pred okno in je okno ugrajeno in imamo špaleto, izolacijo fasade že delno narejeno, mi moramo levo, desno, spodaj in na okno zatesniti z vodotesnimi materiali. Zdaj pa ali so to lepilni trakovi ali pa tekoče hidroizolativne mase in narediti en tak bazen. Zato se temu reče pač bazen in drug nivo tesnenja. Je približno tako?
Točno tako. Zdaj ravno spet, kdaj pravilno vgraditi oziroma v katerem trenutku se bi naj polica vgradila. Tu bom rekel, še vedno nastajajo težave. Marsikdaj stranka ugotovi ali pa fasader, zdaj pa rabimo police. Kakšne pa, ne? Potem se začnejo še komaj pogajanja, kakšno polico bi stranka želela imeti. Ne? In on svojo delo opravlja naprej. Se pravi, on lepi, dela že lepilo mrežico, gor v ogalniku, polic pa še vedno ni. Sploh, če je stranka kaj bolj zahtevna, pa imamo, bom rekel, še mogoče kakšno bolj zahtevno željo po kakšnem drugem ralu, kateri ni dobavljiv takoj, pa je potem dobavni rok za takšno polico že skoraj lahko 3 tedne. Ne? In v 3 tedna že oni, bom rekel, fasaderji že skoraj fasado končajo. In tu je potem spet težava, da ni možno pravilno niti pripraviti, niti vgraditi police več. Ne? Se pravi, pravi postopek bi bil, da se naredi fasada v območju okna, se pravi, parapeta pod oknom. Zdaj, če pač ne moreš takrat še police vgraditi, ker pač tudi ne moreš predvidevati, ali bo to tista prava globina dovolj, ki si jo predvideval pri načrtovanju. Lahko greš z lepljenjem fasade naprej, ampak samo saj v območju okna levo in desno pustiti eno kocko, ali pa saj 10 cm, 10 na 10, kjer je senčilo odprto. Se pravi, lahko se tam tudi ta fasada izvede, pa se potem tista kocka vzame ven, pa jo potem daš spet nazaj not. Ampak ne čist končati, niti vogalnikov delati, ker to potem ne moreš nikakor. Tudi, če narediš potem ležišče pod naklonom z vodotesnim premazom ali z folijo, potem v tistem območju levo-desno, kjer je senčila, nimaš več prostora. In tudi tu potem, kljub temu, da imamo sistemsko rešitev, če še levo in desno se ne zatesni prostor med zaključko in pa vodilom, lahko pride vseeno do zamakanja ob seveda dežju z vetrom.
Dušan, prej si omenil, da je pač treba počakati na ustrezno globino. Kakšna pa bi naj bila ta globina police?
Zdaj, dostikrat se tudi zgodi, da že stranke reče, okna so čist ven, fasade bo 20, polica 23. Ne? To je za njih verjetno bi že bilo dovolj, ne? Če ravno ne to, to ne drži. Se pravi, vedno moraš pač, je res, da se okna zdaj vsaj v Sloveniji postavlja na zunanji rob okna oziroma na zunanji rob stene, ampak vseeno treba paziti, ker vemo, da je polični profil še zamaknen. Se pravi, polični profil je prostor pod oknom, kjer se polica ali aluminijaste vijače ali helopalo ali pa kamnita zatakne oziroma gradi pod okno. Se pravi, ta zamik je potrebno tudi upoštevati. Zdaj, včasih je tudi to lahko 2 do 3 cm z zunanjega roba. Ne? Potem debelina izolacija 20, ja, je plus lepilo od zadaj, plus lepilo mrežica od spredaj. Mi tu priporočamo, ali pa saj jaz priporočam, debelina izolacije plus 2 cm. Se pravi, če izolacija 20, je potem, ko bo končano nekje 21,5, potem zamik pod okno, plus previs, ki mora biti vsaj 4 cm. Se pravi, minimalno 4 cm mora biti zunanja polica čez končano fasado. Zdaj, pri kamniti polici ni to takšna težava, ker pač jo lahko odrežajo tudi na milimetre. Tudi pri helopalu z navadnim sistemsko rešitvijo zaključkov lahko so vmesne širine, težave pa potem nastanejo, oziroma ne težave, moraš biti pozoren pri aluminijasti polici. Se pravi, aluminijaste police pač imajo že v štartu raster, ki je od 7 do 15 na vsaki 2 cm, od 15 do 24 na cm, pa pol, od 24 pa tja do 40 ali pa več, pa je potem raster spet tudi na vsaki 2 cm. In zdaj, če imamo končano fasado 21, pa dodamo 4 cm, pridemo na 25. 25 police v aluminiju nažalost ni. Tudi pri helopalu, če imaš sistemsko rešitev, zunanje police z slide zaključki, nažalost tudi ni možno, ker so potem ti zaključki točno tako narejeni kot za aluminijaste police.
In za katero globino se potem odločimo? Smo nekje vmes?
Vedno za višjo. Se pravi, tudi v smernici pravilne vgradnje piše, da zunanja polica ima previs najmanj 4 cm do 10 cm. Se pravi, to ni predmet reklamacije, če je polica ima previs več kot 4 cm, ampak je mogoče moteče samo estetsko. Ampak vedno se da tako, da v tej vmesni širini imaš potem samo 5 cm previsa. Je mogoče pač estetsko moteče, če bi dal zdaj polico 6 cm. Ampak vedno je to tisto, neko si ravno na vagi. Ali daš 4, če daš več, si lahko na 6, ne? Ampak Ni pa predmet reklamacije, če je več kot 4. Ne? Zdaj, novost imamo mi pri naši polici z letošnjim letom, se pravi pri aluminijasti, da imamo tudi globino 27. Se pravi 26, 27, 28, potem pa je spet 30. 27 polica je, bom rekel, 26, 28 je trenutno najbolj prodana globina. Ne? In ja. Zdaj smo ravno tudi z tega razloga, da se malo približamo ali pa naredimo spet korak pred konkurenco, smo dali na trg polico globine 27, v naslednjem letu verjetno bo tudi 29, 31. Se pravi, da bo ravno tisto ali prevelik previs, ali gremo točno na tiste 4 ali pa malenkost več. Ne? Vedno pa pač treba paziti, ne moreš na objektu reči, vse police bo iste. Težko je to, ne, sploh na večjem objektu. Jaz pravim, vsaka okna pač mora imeti svojo izmero za polico. Ali je to potem polica 26 ali 28 ali 27, je tu zdaj mogoče res ta vmesna širina tista primerna, da lahko mogoče narediš, da imajo skoraj vse police isti previs.
To je pogosto vprašanje, ki se pojavlja pri investitorjih. Želijo pogosto naročiti police že vnaprej, ja. Ampak to ni možno oziroma ni pametno.
To je vedno težko, ne, ker lahko je po projektu, ampak v praksi pa je to težje. Bom rekel, pri enostanovanski hiši, bom rekel, naj ne bi skoraj prišlo do takih velikih odstopanj, ker tudi, bom rekel, niso linije hiš take velike, da bi zdaj prišlo do nekih nalagan fasade ali pa brušenja fasade. Ampak z mojega vidika je vseeno najboljše, da se najprej oblepi, pa potem izmeri. Je pa spet težava, če so potem res police po kakšnem drugem ralu pri aluminiju, da je to potem dobavni rok, bom rekel, 3 tedne. Je res, da smo mi hitri, da mi lahko izdobavimo hitro, ne? Verjetno pa tudi tisti, ki vgrajujejo, ne morejo potem ravno skočiti pa leteti na objekt pa to zmontirati.
Vi ste hitri, ampak fasaderi so pa še hitrejši.
Točno tako, mi hitro izdobavimo, oni pa še hitreje lepijo.
Dušan, zdaj si že naštel, da je pomembno tesnenje za polico spodaj, pod polico levo in desno, da je pomemben previs čez, pomemben pa je tudi nagib police. Kaj nam lahko poveš o nagibu police?
Tako, se pravi, naklon zunanje police je tudi določen v smernici, se pravi, najmanj 5 stopinj ali več. Se pravi, v smernici, ki je pač v Avstriji veljavna, je vedno tisto, ko piše več. Se pravi, tudi zdaj, če je 4,8, verjetno tudi ne bi zdaj nekdo velikih problemov delal, če bi prišlo seveda do kakšne reklamacije, ampak vedno reče je boljše, da je več, kot da je manj. Tako pri previsu, kot pri naklonu. Naklon je pomemben zato, da voda kontrolirano oteka z površine police. Zakaj nastajajo te črne lise? Tudi te črne sledi, oziroma brki, kot nekateri tu imenujejo, ne, nastajajo ravno zaradi tega, zaradi nepravilnih naklonov. Se pravi, ko polica ni dovolj vgrajena z dovolj velikim naklonom in potem voda udarja na strani.
Aha, črne lise, govoriš o teh, ko voda teče levo in desno pri policah, ja. In se črni madeži. Ja. Aha, to so brki.
To, okay. Tak nekateri brki imenujejo. Pač grde sledi so to na fasadah in to se lahko izogne samo z dovolj velikim naklonom, pa seveda zraven še sistemsko rešitvijo, ki preprečuje potem to zamakanje levo in desno. Se pravi, voda bi morala odtekati kontrolirano z celotne površine. Je pa sva tudi vzrok te umazanije je tudi neredno čiščenje. Ne? Vemo, da zunanje polica se verjetno ne čisti vsaki teden, verjetno tudi ne vsaki mesec, vsaj nekateri verjetno nimajo časa, da bi to tak pogosto čistili, ampak jaz pravim, zunanje polica se verjetno čisti isto takrat, ko se čistijo okna, pa senčila, to je ponovadi spomladi pa v jeseni. Ampak vemo, da pač veter prinaša te umazanije, cvetni prah in to se vse odlaga na senčilo, na okno, na polici in ob nalivu pač steka to po fasadi.
Ko si omenil čiščenje, imaš kakšen poseben nasvet, kako poskrbeti, kako vzdrževati zunanje police?
Redno čiščenje, se pravi, govorim lahko za naše produkte, redno čiščenje, helopal, mehka voda, krpa, navaden detergent za čiščenje posode, pril, cet ali pa kako to je že imenujemo. Tudi pri aluminijasti polici, se pravi, če ti redno čistiš z navadnimi detergenti, zadovoljuješ, bom rekel, zahteve za čiščenje.
Obstajajo še kakšni dodatki pri zunanjih policah, ki jih lahko ponudite strankam, poleg tega, kar smo že govorili?
Za čiščenje?
Mogoče, ali pa proti hrupu, ali pa...
Aha. Se pravi, pač pri Helopalu ni potrebe po dodatnem, bom rekel, produktu, ki bi oblažil zvok dežnih kapljic. Pri aluminijasti polici obstajajo trakove, ki blažijo hrup dežnih kapljic. Se pravi, protizvočna obloga imenujemo to mi in se oblepi eno tretjino okenske police. Se pravi, saj 6 cm od sprednjega roba se potem na lepo protizvočna obloga različnih širin, ki jo pač mi dimenzioniramo glede na polico. Pravi, imamo potem točno določeno v naših navodilih, kakšen trak za kakšno polico. In ta trak oblaži bobnenje dežnih kapljic pri aluminijasti polici. Aluminijasta polica mogoče pač ima to slabost tudi, da se, ampak pri današnjem načinu gradnje pa izolativnosti okne pa pravilni izvedbi fasade se načeloma ne bi smelo več slišati to bobnenje dežnih kapljic v prostor.
Če mogoče zaključimo z zunanjimi policami, pa sam še eno vprašanje. Govorili smo veliko o poškodbah, ki so lahko posledica nepravilne vgradnje. Kaj bi ti dal, kakšen nasvet bi dal poslušalcem, kako oni najhitreje lahko opazijo, da se nekaj s policam dogaja oziroma da so pozorni, da mogoče pa nekje voda zateka. To lahko opazijo šele pol, ko je že res čist prepozen, ali so kakšni pokazatelji, ki znajo opozoriti na težave že malo prej?
Zdaj načeloma čisto odvisno od načina gradnje, se pravi pri leseni gradnji se mogoče že prej pojavi, ne, če ni bil uporabljen drugi nivo tesnenja. Pri klasični grajeni hiši vemo, da pač je to zidak, določeno količino vode popije, ampak najverjetneje se pojavi ob okno z notranje strani madež, sploh pri teh, bom rekel, modernih oknih, kjer so les alo ali pa PVC alo, kjer je kondenčen od spoda. Zdaj, pri določeni proizvajalci oken že nudijo potem tudi blokado, da fasader ne more vgraditi police do obloge, ne? Ker dosti krat se je zgodilo tudi, da so vgradili polico do obloge, ker niso poznali, da pač mora biti spodaj pod okno prostor, da lahko kondenčna voda izteka in so še dosti krat tudi z silikonom zatesnili, tako da kondens ni mogel navzven, ampak je lahko nekje prodr v not in potem se je hitro pod notranje okensko polico tudi pojavila že madež. Drugač pa potem časoma tudi zunaj vidiš pod polico ene takšne madeže, beli soliter, mislim, da je to fasada za cveti. Se pravi, kondens prebije zaključni sloj in potem se pod polico vidijo madeži. Zato vedno pač govorim, da je drugi nivo tesnenja, ali je to klasično grajena ali pa lesena hiša, drugi nivo tesnenja pa odprta fuga je v vsakem primeru najbolj varna rešitev. Včasih kdo pokliče, da pod polico vidi, da nekaj teče ven. Ne? Se pravi, je to znak, da nekje pač se kondens ustvarja, ali to za škatlo, za vodilom in priteče na drugi nivo tesnenja in spredaj pod polico izteče ven. Se pravi, vkoliko ne bi bilo drugega nivoja tesnenja in bi bila zaprta fuga, se pravi, fasada končana do police, bi ta voda verjetno pač zamakala nekje za fasado. Večja težava pa moče tudi, če še ostanemo malo pri zunanjih policah, ker je vseeno zunanja polica tisti detalj, ki je dosti bolj pomemben kot notranja polica, je pa to hiša, ki ima ravno streho, se pravi atiko, in največkrat tudi zaradi slabo izvedene zgornje strehe atike, pride največkrat zamakanja tudi v zgornjem delu in potem voda potuje do nekje do okna ali pa do škatle in tam pri škatli potem nekje najde pot do police in največkrat se zgodi, da stranke kliče, ja, zdaj pa pri oknu nekje, verjetno vas, da pri oknu nekje pušča, vi potem seznanite nas in potem, če smo oboje pozvani na objektu, potem se že da marsikaj videti z prostim očesom, kje zamaka, včasih pa tudi ne moraš videti, kje bi lahko bilo, pa je potem pač treba fasado odpreti in potem tudi vidiš, da ni ravno pri oknu zamakalo, ampak se dosti krat zgodi, da tudi zgoraj na strehi, kje zamaka in voda pač potuje, najde nekje prostor pri okenski polici in treba res biti pazljiv pri tem načinu gradnje, ker te hiše nimajo nič na pušču ali pa saj malo vemo pa, da hiše 70-80 leta grajene imajo meter na pušča in tu mogoče res zadnjem času je vedno več tudi teh vremenskih nevšečnosti, da prije do neurji. Tudi takrat pri takšnih hišah lahko pride do vdora vode pri slabi izvedbi, pri hiši, ki pa nima nič na pušča, pa ko normalno dežuje, teče vse ob okno, se pravi na okno, policu in tudi ob normalnem dežu je odboj dežnih kapljic v višini 35 cm. Se pravi, 35 cm vse kapljice odbija in tu moč je 35 cm mora biti narejeno tako, da ne more priti do vdora vode.
Marsikaj smo povedali zdaj o zunanjih policah, pa če čisto na kratko gremo še na notranje police, kakšni so pa trendi tam, kaj je pa tam zdaj moderno?
Notranja polica pa, bom rekel, je bolj vizualni dodatek opremljanja notranjih prostorov. Se pravi, ravno te hiše škatlastih izved gre vse v smeri minimalizma. Se pravi, notranja polica neopazna. Se pravi, neopazna v prostoru. Imamo eno sistemsko rešitev z senčno fugo, kjer je lahko polica poravnana z ometom. Se pravi, polica ne štrli v prostor, ne levo in desno v omet, ampak je čist poravnana. Se pravi, to je res taki minimalistični dodatek ob okno, polica tudi 15 mm debeline, vitka polica, se pravi, pri nam se imenuje ta linija Linea, ravno za te moderne hiše in tu ljudje, ki pridejo na sejem, ki gradijo oziroma želijo graditi, ko vidijo to, jaz mislim, da je 90% se jih odloči za ta minimalizem, način vgradnje, je pa spet to, kako pravilno vgraditi oziroma kdaj vgraditi. Se pravi, če stranka ima željo po tem modernem videzu vgradnje notranje police, prednost tega sistema je tudi, da lahko polico vgradimo čist na koncu, preden se začnejo beliti stene. To je ena prednost, ker vemo, da je parapet višina, kjer vsi odlagajo orodje, pijačo, nekateri žagajo, tovčajo gore, nekaj delajo. Se pravi, dosti krat so police že poškodovane, preden pride stranka do opremljanja in takrat se ugotovi poškodbe in težko najdeš krivca. Pri tem sistemu senčne fuge naknadne vgradnje, kot jo mi imenujemo, je prednost, da lahko polico se pravi vgradimo po končanih ometih, se pravi takrat po končanih estrihi, takrat so tudi, bom rekel, vsi grobi mojstri že iz hiše. In tudi polico, če stranka bi želela, ne vem, čez 10 let zamenjati, lahko zamenjaš brez, da posegaš v steno. Se pravi, v omet polico od spodaj pač podrežeš in zameš ven in lahko zamenjaš z novim modelom barve, ki bo mogoče aktualen čez 10-15 let.
Dušan, zdaj smo kar veliko stvari povedali o zunanjih in notranjih policah. Smo kaj pomembnega izpustili ali se ti zdi, da smo povedali približno vse, kar je bilo treba povedati?
Mogoče bi še pri zunanji polici povedal, da vkolikor pride do poškodb, ne, je potem sanacija, bom rekel, izredno draga. Se pravi, vemo, da sistemske rešitev fasad niso več tako, kot so bile pred časom, ko so bile stene ometane, ko si lahko nekaj popravil, ometal, pobaroval. Danes pa moraš, če pride do sanacije, moraš vsaj popravljati celotno steno. In mi imamo eno sistemsko rešitev slide zaključko, kjer vkolikor prije do kakšne poškodbe lahko ali poškodba pri podiranju odra ali ne vem, stranka ugotovi, da so ji police popraskali ob izvedbi fasade. Imamo sistemsko rešitev slide zaključko, kjer zaključki ostanejo lahko v fasadi, v špaleti in lahko zamenjaš samo polico. Se pravi tudi pri helopalovi polici slide zaključki lahko vedno polico zamenjaš brez posega v špaleto. Se pravi, z bilo kakšnega razloga, če bi bila polica poškodovana, lahko se isto, se pravi, podreže, odvijači in jo potem lahko vzameš ven. Drugo pa je, da vkolikor pač stranka seznanjena z možnostjo zamakanja, pa se ne odloči, pač bom rekel ravno za ta malo boljši, dražji sistem, prevzame pač odgovornost za zamakanje in potem svoja posledično tudi, vkolikor prije do zamakanja, prevzame tudi finančno za izvedbo oziroma reševanje tega vdora vode. Največkrat pa je to tisti, ki vgrajuje tudi odgovoren za to, se pravi, če prijete na objekte oziroma fasaderji. Če stranka pač ne želi sistemske rešitve, praviloma ne smeš niti se več dotikati. Ne? Se pravi, v smernici piše tudi, da stranka ne rabi biti vedeš. Se pravi, ona ne rabi vea, da mora biti 5 stopinski naklon, da mora 4 cm previsa biti. Nje je lahko to moteče in ona vam da pisno, da ne želi tega, ne pije to vode, kolikor prije do reklamacije. Se pravi, če se lotite objekta, kjer stranke pač ne želijo takšnih zahtev, ki bi morale biti, se praviloma morate omakniti, ker ste drugače posledično vi odgovorni, ker ste vi napačno vgradili.
Torej, pravila so jasna, pravila so znana, praksa kaže tudi, potrjuje, da so pravilna ta pravila in da jih je potrebno upoštevati in ja, morbiti za Avstrijo jih moramo še samo malo bolj implementirati tudi v slovensko gradbeništvo, da bo tudi pri nas, čeprav nezabeleženih poškodb in pa stroškov, bistveno manj kot jih je sedaj.
Točno tako, ker investicija v bom rekel, v okensko polico na dolgi rok, recimo dobo 30 let, ni toliko, kot pa seveda, če prije do sanacije fasade.
Hvala lepa, Dušan.
Dušan, hvala še z moje strani. Jaz bom zdaj naredil zelo kratek povzetek, pol bo pa Barbara povedala še malo več. Če sem si prav zapomnil, pri zunanjih policah je pomembna funkcija, pri notranjih pa izgled.
Tako. Odlično. Bravo. Evo, če pa povzamem par glavnih točk, ki si jih poudaril. Okenska polica je običajno zapostavljen element na objektu, čeprav ima zelo pomembno funkcijo. Predvsem v trenutni arhitekturi, kjer so na pušči redkost oziroma so zelo majhni. Pomembne so pri policah predvsem zunanjih sistemske rešitve gradnje polic, kar velja tako za kamnite kot za aluminijaste police. Sistemska rešitev pa pomeni, da gre za popolno tesnenje za levo, desno in spodaj pod polico in pa odvajanje kondenza v primeru, da do njega pride. V praksi se ugrajuje še vedno več kot 90% kamnitih polic, sledijo i aluminijaste police in pa na to še police iz tehnološko obdelanega naravnega kamna. V Avstriji imajo na letnem nivoju 0,5 milijarde evrov škode zaradi nepravilno ugrajenih zunanjih polic, zato so izdali smernice leta 2012 za pravilno ugradnjo, ki bi preprečevale te poškodbe fasad. V Sloveniji teh smernic načeloma ni, jih pa povzemamo po avstrijski praksi. 3 zlata pravila ugradnje zunanjih polic. Potrebno je tesnenje zadaj, spodaj, levo in desno pri polici. Vstop vode mora biti onemogočen, izstop kondenza pa omogočen. Previs police mora biti vsaj 4 cm in nagib police mora biti vsaj 5 stopinj.
Barbara, hvala ti. Sledi pa stalno vprašanje gostov. In sicer, Dušan, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše?
V hiši je verjetno spalnica, kjer se lahko odpočiješ.
Bravo, Dušan, spalnice še nismo imeli kot odgovor, odlično.
Ker tam pač se spočijem, ne? Če ravno bom rekel, je pa... Glede na to, da res jaz nisem rad v hiši, ker sem pač bolj aktivno zunaj, ne? Smo si lansko leto naredili tako letno teraso in ta letna terasa mi je res tudi bilo kdaj, ko prijem pozno domov, si vzamem par minut za sebe, se vsedem, malo pregledam dan, ki je za mano, pa si, bom rekel, res na tej terasi potem dobim energije za nov dan.
Super, to je pol bila pametna investicija.
Tako, točno tako.
Evo, Dušan, zdaj smo pa na zadnji nalogi našega podcasta in sicer pri hišariji. To je posebna rubrika, kjer gosta postavimo pred poseben izziv. Danes ne bo težek, vse odgovore poznaš. In čeprav si nogometni navdušenec, današnji izziv ne bo nogometni. Ker bi bilo zate zagotov prelahko z vso zgodovino nogometa in ja, pa tudi sedanjostjo z količino nogometa, s katero se ukvarjaš. Si zdaj vpet v nogomet ali nisi trenutno, si prav prenehal pa si presedlal na električno kolo?
Še vedno sem vodja, trenutno vodja veteranske ekipe. Če ravno v petek smo imeli zadnjo tekmo, pa sem že... dal drugič odstopno izjavo. Prvo sem dal lansko leto na Brdo, ker to je verjetno bil največji uspeh, ki sem ga želel, pa delo za to. In takrat sem rekel, da odstopam, ker ko si na vrhuncu, moraš sam odstopiti, ker ko so slabi rezultati, te odstavijo drugi. Nikak niso sprejeli. Petek smo imeli tudi zadnjo tekmo in sem rekel, da res pa moram, ker enostavno pač ne smorem več vsega. Bomo videli 10 dni smo se vzeli časa, da premislimo, če bo kdo drug prevzel ali bomo, ne vem, mogoče še skupaj enkrat prevzeli. Enostavno mi tudi ni vseeno, ker smo res ekipa, vlagamo energijo, bolje to tisto odklop malo od tega napetih delovnih dnih, ampak najlažje je priti odigrati, pa iti, svoje vodenje pa pomeni tudi nekaj drugega.
Rekel si, veteranska ekipa, koliko so pa stari tvoji igralci?
Se pravi, najmanj moraš biti star 35 let. Ne? Se pravi, 35 let takrat si lahko nastopaš za veteransko ekipo. Navzgor pa ni meja.
No, najstarejši je pa star?
Pri nam 55. Igrajo pa nekateri tudi 60, 65, če je aktivno v veteranski ligi.
Evo, pa smo rekli, da ne bo hišerija v nogometu, pa je spet v nogometu, Boris, tep to zmere rata.
Gremo naprej.
Dušan, ti si zelo aktiven v lokalni skupnosti, prihajaš iz majhnega kraja Jurovski dol, Jurovski dol, središče občine Sveti Juri v Slovenskih Goricah, ki pa ga verjetno ne pozna kar vsak, sploh pa ne zaide čisto vsak v vaš kraj. Zato bi rada, da ga predstavimo širši Sloveniji in sicer prek nekaj vprašanj. Najprej opiš, kako je najlažje priti k vam.
Najlažje?
Ja, najlažje, najhitrej.
Slovenske Gorice so znane po vino, se pravi von po vino te verjetno privlači.
Ja, ne vem, no greš tudi v Goriško Brdo,
to
veš.
To je tudi res. Se pravi, Jurovski dol je majhen kraj, občina nastala med zadnjimi v Sloveniji. Kraj pa je znan po atentatu na Ivana Krambergerja. Se pravi, marsikdo še ni slišal za Jurovski dol, pa me vpraša, odkot si. Aha, to pa je tam, ko so ustrelili Ivana Krambergerja. Tako res je, na našem trgu, na trgu je bil ustreljen Ivan Kramberger.
Kjerga leta?
91, mislim. Da se me
ja, 92, 7. juni 92.
Pa je 92. Ja. Bil sem prisoten na tem zborovanju.
A res?
Ja.
Prav na tem. Ja. Oj.
Ja, tak da,
pričevalec.
Tudi svak še ga je, bom rekel, neso, tudi v avto, ko so ga potem peljali v bolnico. Tak da, ja, nisem si znal predstavljal, da se lahko kaj takega zgodi. Ne. Bil je isto tak mikrofon, ko ga imamo mi danes, ne, ga je držal v roku, pač počelo nekaj, misliš, da je to na zvočniku, potem pa si videl samo, kak je padel.
Potem iz prve roke.
Potem smo znani, da ni mogoče včasih tudi nevarno priti v naš kraj.
Ja, kar poračunate.
Ja, ne, gledaj, če nisi zaželen.
Dušano pa vsen. Iz Maribora kam gremo, da pridemo k vam?
Se pravi, iz Maribora zdaj, tudi ko je avtocestna povezava že malo bolj peljana tudi po naših krajih, se pravi, če priješ z ljubljanske strani, se pelješ po avtocesti Maribor, ne greš proti Avstriji, ampak zaviješ desno na pomursko avtocesto in lahko že na prvem izvozu Pernica zaviješ proti Jurovskem dolu ali pa potem drugi izvoz Lenart, ki je malo bolj znan, pa potem prideš bolj po glavni cesti v Jurovski dol.
Ok.
A mogoče veš par statističnih podatkov in sicer koliko meri naselje Jurovski dol v kvadratnih kilometrih, koliko prebivalcev ima in na kateri nadmorski višini leži?
To ste me zdaj dobili prebivalcev, vem, to je 2200 cirka, okay. Naselje pa mislim, da je 9. Če ravno kot občinski svetnik bi verjetno mogel to vedeti. Lahko jih naštejem, potem bom verjetno vedel, če sem kaj. Jurovski dol, Malna, zgornje partinje, Gasteraj, Žitence, srednje, zgornje Gasteraj. Tak da mislim, vse skupaj 9 naselje.
Aha, število naselji niti ne veva. Zdaj, Jurovski dol, podatki prav zgolj za Jurovski dol, ker to je verjetno Jurovski dol in pa ostala.
Občina. Ja, to je občina.
To je občina ja, Sveti Jurija. Ja. Sam Jurovski dol ima pa koliko prebivalcev?
Center? A celoten?
Jurovski dol naselje, kraj.
Kraj, brez ostalih naselij okrog.
Vse skupaj je 600 gospodinstev.
Ja. Ok. Iz 2020 mislim, da je podatko okrog 400 ljudi. Ne vem, zagotov ti kot občinski svetnik imaš bolj točne podatke. Nadmorska višina približna?
240.
Jo, 287. Ja.
Odvisno, kje si, verjetno.
Ja. A si na zvoniku, ali nisi? Evo, imate pa v aprilu še en zelo značilen praznovanje, za vas značilen. Jaz moram reči, da tega ne poznam in tudi nisem bila še pri vas na tem dogodku. Kaj praznujete, kako se imenuje ta praznik in zakaj je poseben?
Pravi, to je krajevni praznik Jurjevanje. Takrat pač zaveznik naš je Sveti Juri. Takrat so Jurjevi dnevi, ko to imenujemo. Ne, se pravi, Jurjevi dnevi potekajo cirka en mesec, različne prireditve. Potem pa je Jurjeva nedelja, takrat je potem blagoslov konj. Se pravi, potem blagoslovo konj, to je krog tudi 200 konj prije takrat na to povorko in potem gre ta povorka čez center Jurovskega dola, kjer potem jih omenimo in na koncu je potem tudi blagoslov konj.
Ampak 200 konj je sem z vaše občine, ne, to, ali to pač ne, lahko pridejo?
Tudi drugi, se pravi, konjeniška društva tudi nevim, iz Celja, Slovenske Bistrice, od drugod prihaja potem na ta blagoslov konj.
Poleg tega praznika, zakaj se še splači obiskati vaš kraj?
Mir, zelenje, zdaj bo tudi kolesarske poti, se pravi, letos bo tudi končane povezave kolesarskih poti, tako da bo, bom rekel, res tudi kolesarsko povezani z ostalimi kraji, sva tudi bolj varna vožnja, glede na to, da pač imamo samo eno glavno cesto, da državno skozi naš kraj, vse ostale ceste so bolj ožje. In je potem sva tudi nevarnost za kolesarje bila toliko večja na teh ožjih cestah.
Kako pa si ne predstavljamo te ceste? A je to čist ravno? A so to griči?
Ne, isto griči. Se pravi, naš kraj je gričevnat, se pravi, ni ravnine, tako kot v Prekmurju. Zato smo se pač jaz tudi privoščil bicikl na elektriko.
Ja, lahko potrdim. Skos je gor, dol, gor, dol. To so gorice.
To so gorice.
Ampak pogled je pa zelo lep. Na te gričevnate.
Verjamem, pa tudi potem sploh jesen, ko so potem ti vinogradi, ne, takrat je tudi najbolj veselo.
Se pravi, se vidimo okrog Martinovega.
Tudi, seveda, to tudi imamo.
Dušan, res najlepša hvala, ker si bil najin gost. Tako zapostavljeno tematiko smo danes, mislim, da kar do dobra secirali in jo predstavili našim poslušalcem in poslušalkam. Še kaj dodamo, Boris?
Mislim, da tako si rekla, da to je res zapostavljena tema, ki pa je precej pomembna. No? In razumem investitorje, pač, da se je ne posvečajo toliko, ampak če bi pa se projektanti temu malo bolj posvetili, bi bilo pa vsem verjetno lažje.
Evo, po tej oddaji zagotovo več znanja tudi v slovenskem gradbeništvu glede polic. Hvala vsem, ki ste bili z nami v 31. epizodi podcasta Hiša. Oglasite se nam preko elektronske pošte hisa@m-sora.si, kjer nam lahko pošljete kakšno vprašanje ali pa tudi idejo za naslednje goste. V našo družbo pa ste vabljeni zopet čez 2 tedna, do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.